pēc šodien krietni ieilgušās valdības ārkārtas sēdes ārlietu ministrs Edgars Riņķevičs no jaunās vienotības sacīja, ka ļoti detalizēti diskutēts tieši par nākamā gada pasaules čempionātu hokejā. Pagaidām nekādi lēmumi nav pieņemti, bet valdības nostāja ir skaidra saglabājoties pašreizējai situācijai atteikties no Baltkrievijas kā sacensību rīkošanas partnera, turpina Edgars Riņķevičs.
Mums ir pastāvīga diskusija vai politiku jājauc ar sportu vai nē. Parasti mēs dzirdām vienu argumentu, ka noteikti šīs lietas nevajag jaukt kopā, aizmirstot bieži vien, ka ir valstis, kur attiecīgie režīmi tieši sporta pasākums izmanto politiskos mērķos. Ja situācija nemainās Baltkrievijā, ja mums neizdodās panākt šo vienošanos ar Startautisko federāciju, tad valdībai būs jāizvērtē gan politiskie, gan morālie, gan juridiskie, gan finansiālie aspekti un jāpieņem lēmums.
Lēmuma pieņemšanā gan vēl notikšot konsultācijas ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet arī premjers Kariņš uzsvēra, ka šobrīd Baltkrievija Latvijai ir nepieņemams partneris meistars sacīkšu rīkošanā.
Es neredzu, kādā veidā mūsu valsts varētu kopā ar Baltkrieviju šādu čempionātu rīkot. Mūsu vēlme faktiski ir rīkot šo čempionātu un piedalīties, bet ar citu partneri.
2017. Gadā iegūtās tiesības rīkot daļu turnīra Rīgā gan ir nostiprinātas dažādos partnerības līgumos ar Baltkrievijas pusi. Līgumi paredz arī finansiālās sankcijas, kas varētu būt papildus sloks valsts budžetam. Čempionāta rīkotāju Latvijā SIA Hokeja akadēmija vadītājs Edgars Būncis atklāja, ka Startautiskā federācija līdz 21. Janvārim ļauj pieņemt nozīmīgus lēmumus, kas attiecas uz izmaiņām turnīra norisē. Turpina Edgars.
Te ir vairāki līgumi. Pirmā kategorija ir Starptautiskās hokeja federācijas līgums par tiesībām rīkot čempionātu, paredzēt sodu sankcijas, ja gadījumā mēs atsakāmies rīkot. Otra kategorija ir līgumi ar sadarbības partneriem, tātad ar Baltkrievijas hokeja federāciju, ka tajā gadījumā, ja viena no pusēm atsakās, tad otrē pusē uzņemot čempionātu rodas papildus izdevumu. Trešā kategorija ir līgums ar IHF. Komercpiesību turētāju divi dažādi līgumi, kas ir saistīti ar naudu un finansiālo atbildību. Pēdējā, kas nebūtu ne mazāk nozīmīgākā, tad ir noslēgti līgumi ar mūsu sponsoriem.
Pagaidām nekādi lēmumi nav pieņemti, tāpēc hokeja līdzutējiem nav jāsatraucas, bet atliek viens sekot līdzi situācijas attīstībai Baltkrievijā. Ja tā tuvākajā laikā uzlabojas, tad čempionāta spēles tomēr varētu notikt Minskā un Rīgā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.